Marks. Marks Lieber. Marks. Marks. Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն, Մաքս Լիբերթին կրկին եթերում է հետաքրքիր թեմաների լուսաբանումներով։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի ունկնդրում։ Համառոտ ներկայացնեմ թեմաները, որոնք տեղ են գտել մեր այսօրվա ծրագրում։ Բրյուսովի ուսանողները դեռ չեն համակերպվում Աշոտյանի որոշման հետ։ Փոփոխություններ այս տարվա բուհական ընդունելության կարգում։ Այսօր մտավոր սեփականության համաշխարային օրն է։ Թմբուկ նվագելը հոբիից մինչև մասնագիտություն։ Թեմաների լուսաբանումներին կանդրադառնամ լուրերի համառոտ ընտրանին ներկայացնելուց հետո։ Վերջին մի քանի օրերին հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը սկսել է ավելի ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2000 կրակոց, ինչի արդյունքում Ղարաբաղյան կողմն ունեցել է վիրավորներ։ Այսօր հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոզչության բաժինը։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով սննդամթերքի համաշխարհային գները կրկին աճում են նավթի բարձր գնի, եղանակային անբարենպաստ պայմանների և Ասիայում սննդամթերքի ներմուծման բարձր պահանջարկի պատճառով։ Պաշտոնական Քիշինևը հետ է կանչել Մոսկվայում իր դեսպանին, որը հանդես էր եկել Մերձ Դնեստրում ռուսական զորքերի տեղակայման օգտին։ Դեսպանը հայտարարել էր, որ Մերձ Դնեստրից ռուսական զորքերի դուրսբերումը վտանգի տակ է դնում Մոլդովան և Մերձ Դնեստրը։ Մոլդովայի արտգործնախարարը դեսպանի դիտարկումը որակել է որպես անհաջող, իսկ վարչապետն ասել է, թե Մոսկվայում կնշանակի նոր դեսպանի, ով իզորու կլինի ըստ արժանավույնը ներկայացնել Մոլդովայի շահերը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ հանրապետական կուսակցությունից ԱՄՆ-ի նախագահի Թեկնածուի հավակնորդ Նյութ Գինգրիչը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ հայտարարել մրցավազքից դուրս գալու մասին։ Գինգրիչի ներկայացուցիչն ասել է, որ ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակը պատրաստվում է պաշտպանել իր հանրապետական մրցակից Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնիին։ ԱՄՆ-ի ռազմածովային հետևակի կորպուսը հերացրել է սերժանտ Գարի Սթեյնին Facebook սոցիալական ցանցում երկրի նախագահ Բարակ Օբամային քննադատելու համար։ Համաձայն կորպուսի հրամանատարության սերժանտը խախտել է Պենտագոնի քաղաքականությունը, ըստ այդմ զինվորականներին չի թույլատրվում հանդես գալ հայտարարություններով։ Սթեյնը հայտարարել է, որ օգտվել է խոսքի ազատության իր իրավունքից։ Աբխազիան պերսոնա նոն գրանտա անցանկալի անձ է հրճակել Վրաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Անջեյ Տիսկեչևին։ Աբխազիայի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն Լեհ դիվանագետը արհամարել է սահմանամերձ գոտում ծանր հանցագործությունների փաստերի ուսումնասիրության վերաբերյալ Աբխազիայի հարցումները և անհարգալից վերաբերմունք դրսևորել Աբխազիայի հանդեպ։ Այսօր լրանում է Չեռնոբիլյան աղետի 26-րդ տարելիցը, այդ կապակցությամբ Ուկրաինայում և աղետի ստուժած սահմանակից երկրներում տեղի կունենան հիշատակի միջոցառումներ։ Այս տարելիցը նշանավորվում է նրանով, որ այսօր պաշտոնապես սկսվելու է նոր պաշտպանիչ սարկոֆագի շինարարությունը, որը գրեթե 1 միլիարդ եվրո կարժենա, եւս նախագծի կավարտվի 2015 թվականին։ Նախատեսվում է հսկայական մետաղական կափարիչ կառուցել, որը թույլ չի տա ռադիոակտիվ ճառագայթներին տարածվել, ինչպես մտնում են մասնագետները, նոր կառույցը կդիմանա 100 տարի։ Աղետից հետո ճառագայթում թույլ չտալու համար ռեակտորը բետոնե կամարով էր ծածկվել, որը սակայն արդեն վթարային վիճակում է։ Օրերս Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը կրթության և գիտության նախարարի կողմից խիստ նկատողության և կարգապահական տուժի ենթարկվեց։ Հետո նախարարությունը պնդեց, որ Զոլյանը նաև խախտել է պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքի պահանջները։ Այնուհետև կրթության և գիտության նախարարությունն ուսումնասիրություններ է իրականացնում Բուհում և հայտնաբերում մի շարք խախտումներ։ Հետո Արմեն Աշոտյանը հրաման ստորագրեց, համաձայն որի դադարեցվեց Ցին Զոլյանի լիազորությունները և լուծվեց նրա աշխատանքային պայմանագիրը։ Երեք կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը Բրյուսելի դահլիճներից մեկում ներկայացրեց ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գարանե Գասպարյանին։ Մինչդեռ մյուս դահլիճում կրթության և գիտության նախարարության ձևակերպմամբ նախկին ռեկտոր Զոլյանը իբրև ռեկտոր նախագահում էր մեկ այլ միջոցառում։ Իսկ այսօր վաղ առավոտից Բրյուսելի ուսանողները սկսել են դասադուլ անել Բրյուսելի բակում, ԿԳ նախարարից պահանջելով Սուրեն Զոլյանին վերանշանակել ռեկտորի պաշտոնում։ Դասադուլին ներկա է եղել նաև Ելեն Չիլինգարյանը։ Այսօր Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ուսանողները դասադուլ էին հայտարարել։ Դժգոհության պատճառը Բուհի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի հեռացումն է։ Նրանք համարում են, որ նախարար Արմեն Աշոտյանի որոշումն ապօրինի է և պահանջում են Սուրեն Զոլյանին վերանշանակել ռեկտորի պաշտոնում։ Հիշեցնենք, որ երեկ նախարարի հրամանով Գայանե Գասպարյանը նշանակվեց Բուհի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Փաստացի այսօր Բուհում կա երկու ռեկտոր, այդ պատճառով և Սուրեն Զոլյանից և Գայանե Գասպարյանից փորձեցինք պարզել, արդյոք որևէ միջոց պատրաստվում են ձեռնարկել ուսանողների դասադուլի հետ կապված։ Սուրեն Զոլյանի օգնականները պատասխանեցին, որ նա հյուրեր ունի և չի կարող մեզ ընդունել, բացի այդ դասադուլից տեղյակ չէ։ Գայանե Գասպարյան.
Հիմա դասադուլ են անում, ամեն դասերը գնում
են։
Եթե մի քանի հոգի կան դասադուլ անող, դա արդեն ուսանողություն չի, մեր դասերը նորմալ հունով հիմա ընթանում։ Բայց ամենայնպես, եթե ինչ-որ անհատներ կան, դա իրենց նկատմամբ ինչ կարող է լինել, իրենց դասախոսները իրենց ներկաբացական կան, հիմստանում իրենց։ Դա դասադուլ չի, դասերը նորմալ հունով գնում են, ես չեմ համարում դա դասադուլ։
Սակայն ուսանողներն այսօր համեմատաբար քիչ էին հարցին, ինչու ուսանողներից մեկը պատասխանեց.
Հարցը նրանում է, որ մեր մոտ մոդուլային շաբաթ է, ու մեր ակտիվիստների մեծ անասնությունը երկրորդ կուրս է, ու իրանք հիմա մոդուլի են, ուղղակի միջանկյալներ ունեն, դրա համար ստեղ չեն գալ։
Երեք պայմանավորվեցին, որ դասադուլ, քանի որ մեր իրավունքները ոտնահարվել են, բուհի ամբողջ բուհի իրավունքները ոտնահարվել են։
Երեքվա խոսքում ենք կատարում, այսպես ասած, որ մեր պարզները չբավարարելու դեպքում մենք դասադուլ ենք գնում։ Ու հիմա մենք այն խոստումը կատարում ենք ու կատարելու ենք մինչև վերջ, մինչև այն ժամանակ, երբ որ պարոն Զոլյանին կվերականգնեն։
Քիչ անց Բուհի դասախոսներից ոմանք փորձեցին ուսանողներին ետ տանել լսարաններ, սակայն ուսանողները բողոքը շարունակեցին արդեն կենտրոնական մուտքի մոտ։
Դասերի են գնում, նրանց հետո ինչ ուզում է կարել։ Եղան,
եթե մենք գրանք ասի մեր վրա ոչ մեկ ուշադրություն չի տա։ Ով, մենք երեք հայտարարել ենք, որ դասադուլ ենք անում, ու հիմա մենք խոսում ենք, կատարում ենք, մինչև վերջ։
Բարձանում են դեկանատիվան, ես ուզում եմ ձեռք։
Բայց ուզում ենք խոսել։
Դեկանը պարոն, ուզում խոսել։ Դեկանը պիտի խոսի։
Այսինքն կանչում է ձեզ կապին։
Ասում են դասերից հետո կանեք ինչ որ անեք, բայց դեր մեծ ուշադրություն չեն դարձնում դասերից հետո։ Դրանը պետք է դուք քայլերի դնեք։ Ասում են ձեր վնաս կլինի, ես ասում եմ ինչ որ բաց թողեք սկան դասերը։
Ուսանողները նաև ասացին, որ երեք Սուրեն Զոլյանն իրենց խնդրել է դասադուլ չանել։
Պարոն Զոլյանը ի պաշտոն է ուրիշ բան չէր կարող խնդրել, ուղղակի իր պարտականություններ, որը ինքը կատարեց, մենք հարգում ենք դրա համար իրան, բայց մենք ունենք մեր գործը ուսանողության շրջանում, ինքը ունի իր գործը ավելի մեծ մեծամասշտաբ դատարաններում ու իրավական տեսանկյունից։
Սակայն հիշեցնենք, որ Բուհի ոչ բոլոր ուսանողներն են դասադուլ անում, մասնավորապես ուսխորհրդի նախագահ Հասմիկ Ափյանը, ուսխորհրդի անդամների, մյուս ուսանողների կազմակերպած բողոքի երթերին չմասնակցելու փաստը բացատրեց հետևյալ կերպ.
Ուսանողական խորհուրդը իր ողջ կազմով չէր մասնակցում ցույցին, քանի որ ցույցերով ու երթերով հարցեր չեն լուծվում, ամեն ինչի քաղաքակիրթ տարբերակը կա, երթեր ու ցույցեր անելով մենք համոզված ենք, որ ոչինչ չի լուծվում երբեք ու երբեք։
Այդուհանդերձ Սուրեն Զոլյանն այսօր իջավ ուսանողների մոտ և նորից խնդրեց դասադուլ չանել։ Վերջում հավելենք, որ կրթության և գիտության նախարարությունը բաց մրցույթ է հայտարարել Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեկտորի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար։ Ելեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Այս տարի մի շարք փոփոխություններ են տեղի ունեցել բուհական ընդունելության կարգում։ Լեռնային բարձր գոտիների և սահմանամերձ շրջանների դիմորդները քննություններին կմասնակցեն առանձին մրցույթով և դրական գնահատականի դեպքում կսովորեն անվճար։ Նշենք, որ այս տարվա դիմորդներն ավագ դպրոցների առաջին շրջանավարտներն են, իսկ ավագ դպրոցի խնդիրներից մեկն էլ կրկնուսույցների մոտ պարապելը բացառելն է։ Արդյոք շրջանավարտներին կհաջողվի առանց պարապելու համար հավելյալ գումար ծախսելու հաղթահարել ընդունելության քննությունները, ցույց կտան քննությունների վերջնական արդյունքները։ Այնուամենայնիվ աշակերտներից շատերը վստահեցնում են, որ դեռ ավագ դպրոցի առաջին սերունդն են և առանց պարապելու այնքան էլ իրենց վստահ չեն զգում և հավանաբար կսկսեն դասախոսի մոտ պարապել մյուս տարվա ընդունելության համար։ Իսկ թե ինչ այլ փոփոխություններ կան ընդունելության քննություններում, երբ կմեկնարկեն ու կավարտվեն քննությունները, կմանրամասնի Լիաննա Մնացականյանը։
Այս տարվա ընդունելության քննությունների կարգում կատարվել են մի շարք փոփոխություններ։ Մեզ հետ զրույցում գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Գայան Էմանուկյանը նշեց, որ օտար լեզու է դիտարկվում նաև ռուսերենը։ Դիմորդները նախկինում միասնական քննություն էին հանձնում անգլերենով, իտալերենով, իսպաներենով, նույնիսկ պարսկերենով, սակայն ռուսերենով չկար։ Կառավարության փոփոխություններից հետո մոտ 200 դիմորդ ցանկություն են հայտնել քննություն հանձնել հենց ռուսերենով։ Մեկ այլ փոփոխության համաձայն ընդունելության քննություններից հետո արդյունքները շատ ավելի շուտ են փակցվելու, ի տարբերություն նախորդ տարիների։ Այս տարի դրանք հայտնի կդառնան հուլիսի 15-ին։
Անցկացվելու է նաև լրացուցիչ մրցույթ։ Երբ փակցվեն ընդունվածների ցուցակները, մրցույթից դուրս մնացած, բայց դրական միավորներ ստացած դիմորդները հնարություն կունենան մասնակցել թափուր տեղերի համար մրցույթին։ Մարտի 15-ին ավարտվել էր միասնական և կենտրոնացված քննությունների հայտագրման գործընթացը, և այժմ ընթանում է տվյալների բազավայավորման և ճշգրտման փուլը, և ձևավորվում են քննական կենտրոններ, և տպագրության են արդեն ուղարկվել քննական թեստերը։
Միասնական և ավարտական քննությունները սկսվելու են հունիսի 1-ից, իսկ ներբուհական և բանավոր քննությունները հունիսի 25-ին, դրանք կավարտվեն հուլիսի 8-ին։ Գայան Մանուկյանը տեղեկացրեց, որ փոփոխություն է կատարվել նաև սահմանամերձ և բարձր լեռնային վայրերում բնակվող դիմորդների համար։
8 և ավելի տարիներ սահմանամերձ բարձր լեռնային բնակավայրերում ապրող դիմորդը բուհերի ընդունելության առանձին մրցույթով է մասնակցում և դրական գնահատական ստանալու դեպքում ընդգրկվում անվճար ուսուցման համակարգում։
Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս ամցողիկ միավոր է համարվելու 7.5-ը։ 2012 թվականին հայաստանյան բուհերում սովորելու ցանկություն է հայտնել մոտ 18120 դիմորդ։ Մանուկյանը նշեց, որ այս տարի էլ թեստերը տպագրվելու են Մեծ Բրիտանիայում։
Ինչպես միշտ մեր գործընկերն է տպագրում, որը ունի բազմադարյան գաղտնի տպագրության փորձառություն, այնտեղ տպագրվում են ոչ միայն մեր թեստերը, այլ նաև տարբեր երկրների թեստեր, բայց հիշեցնեմ, որ տարիները մենք այդ փորձառությունն ունենք, ավելի փոքր ծավալով հանձնող դիմորդներ ունեցող առարկաները, թեստերը տպագրվում են գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տպարանում։
Այս տարվա դիմորդները ավագ դպրոցների առաջին շրջանավարտներն են։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ թեև այնտեղ ուսուցումը հոսքային է և ավելի շատ ժամանակ է հատկացվում աշակերտներին անհրաժեշտ առարկաներին, միևնույն է արդյունքներից դեռ վաղ է խոսել։
Կտրուկ փոփոխություն կա բարեփոխման առումով, չեմ կարող ասել, բայց կա այն, որ այսօր այդ երեխաները հոսքային ուսուցման երեխաներն են, նրանցից շատերը գնացին տարբեր նախնական մասնագիտական կրթություն ստանալու, արհեստագործական դպրոց ընտրեցին և մնացածը հումանիտար հոսք, բնագիտական հոսք, այսինքն այդ ընտրելու, նոր դպրոց մտնելու կազմակերպչական առումով ծրագիրը կայացած է։
Ավագ դպրոցները վերանորոգվում են, զինվում համապատասխան տեխնիկայով։ Հովանիսյանը նշեց, որ առաջիկայում ավագ դպրոցում կներդրվի նոր համակարգ։
Նման ծրագիր դեռևս չկա, բայց կա ծրագիր, որ դրանք կարող են այդ կրեդիտները հավաքել տվյալ առարկայից, և ինքը հետագայում բուհում այդ առարկաները կարող է չանցնել, այսինքն այդ կրեդիտներով նա կարող է ընդունվել բուհ։
Աշակերտներից ոմանք ասում են, որ արդեն մասնավոր պարապմունքների են հաճախում առնվազն 1 տարի, պետք է պարապեն բոլոր անհրաժեշտ առարկաները հաղթահարելու համար հարցաշարերն ու բանավոր քննությունները։
Մի տարի կպարապեմ, դրանից ավել ինձ թվում է իմաստ չունի։
Բնականաբար, որ ավագ դպրոցի խնդիրը պետք է լինի այն, որպեսզի բացառի այդ մասնավոր պարապմունքները, բայց քանի որ դեռ մենք այդ համակարգում չենք գտնվում, երևի մեր սերունդը դեռ կպարապի։ Ավագ դասարանում եմ, դասվում
եմ ցանկամ իրավաբան դառնալու, որպեսզի հոսքը պատմաիրավաբանական սովորեմ կանցնեմ ու դա շատ արդյունավետ միջոց է լավ մասնագետներ ստանալու Հայաստանում, որ պետք է այդ տարքում պարապել, որ այն ամբողջ անցածը, ամբողջը հիմնավորվի։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր մտավոր սեփականության համաշխարհային օրն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում մտավոր սեփականության պահպանության ազգային համակարգի ձևավորումը սկսվել է 1992 թվականից, իսկ արդեն 2002 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության կազմում ստեղծվեց մտավոր սեփականության գործակալությունը։ Այսօր ինչ կարևոր հիմնախնդիրներ են դրված կազմակերպության օրակարգում, ինչ դրական փոփոխություններ կան հեղինակային իրավունքների պաշտպանության ոլորտում և ինչ միջոցառումներ են իրականացվում խախտումները կանխելու համար, կմանրամասնի Աննա Բարսեղյանը։
Այսօր մտավոր սեփականության համաշխարհային օրն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը 1993 թվականից հանդիսանում է մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության և 1995 թվականից Եվրասիական արտոնագրային կազմակերպության անդամ։ Գործակալության խնդիրն է Հայաստանում ապահովել մտավոր սեփականության օբյեկտների իրավական պահպանությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության պետի տեղակալ Անդրանիկ Խաչիկյանի խոսքով մտավոր սեփականությունը ասելով պետք է հասկանալ իրավունքներ։
Գործակալության խնդիրը առաջին հերթին այդ իրավունքների գրանցումներ եւ դրանց մասին բնականաբար տեղեկատվության հրապարակումն է։ Մենք պաշտոնական տեղեկություններ ենք հրապարակում գրանցված յուրաքանչյուր արտադրական սեփականության օբյեկտի մասին։ Գործակալությունը ընդունում է հայտեր այդ օբյեկտների գրանցման, այդ հայտերը հսկացվում են համապատասխան փորձակնություն, որով նախատեսված են համապատասխան օբյեկտներով եւ այլ իրավական ակտերով, որից հետո իրականացվում է պետական գրանցումը և տրվում է պահպանական փաստաթուղթ, արտոնագիր կամ օգտագիր, անմիջապես դրան զուգահեռ իրականացում է տվյալ գրանցման մասին պաշտոնական տեղեկությունների հրապարակումը։
Մտավոր սեփականությունը երկու հիմնական կետից է բաղկացած։ Առաջինը հեղինակային իրավունքն է, այն վերաբերում է գիտական գրական ստեղծագործություններին, և երկրորդը արդյունաբերական սեփականությունն է։ Դրանք վերաբերում են գյուտերին, ապրանքանիշերին, արդյունաբերական նմուշներին։ Անդրանիկ Խաչիկյանը հավելեց, որ այս տարի առաջին եռամսյակում իրենք ստացել են գյուտերի գրանցման 54 հայտ։
Հեղինական իրավունքի դեպքում որևէ գրանցում չի պահանջվում, հեղինական իրավունքը ծագում է տվյալ ստեղծագործության ստեղծման փաստի ուժով, եթե ինչ-որ մեկը ստեղծում է երաշխիքը հնչեց կամ նոտարագրեց, այդ պահից սկսած այդ իրավունքները սկսում են գործել, ապա արդյունաբերական սեփականության մասով պարտադիր պահանջում է պետական գրանցում։ Գյուտերի, ապրանքային նշանների, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների պետական գրանցում պետք է պահանջվի, պետք է իրականացվի, որպեսզի ծագեն այդ իրավունքները։
Գործակալությունը իրավունքների խախտումների հետ կապված որևէ գործառույթ չունի, չնայած դրան մարդիկ շատ հաճախ դիմում են գործակալությանը ոլորտին առնչվող խախտումների պարզաբանման ակնկալիքով։ Անդրանիկ Խաչիկյանը նշեց, որ հիմնական խախտումները վերաբերում են ապրանքային նշաններին։
Հավանաբար առնչվել են, հատկապես հագուստի վրա ցանկացած տոնավաճառներով կամ խնդրով դարձել տեսեմ, ասենք Armani կամ չգիտեմ Christian Dior կամ Versace եւ այլ ապրանքային նշաններով մակուշված ապրանքներ, որոնք բոլորովին կապ չունեն տվյալ ապրանքային նշանի իրավատիրոջ հետ։ Դա խախտում է, դրանք բազմաթիվ են եւ մենք տեսնում ենք։
Վերջերս Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում հայ հեղինակ հասարակական կազմակերպության տնօրեն Սուսաննա Ներսիսյանը խոսել էր հսկիչ նշանների, դրոշմապիտակների միջոցով տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին օրենքից, որն ընդունվեց, բայց մինչև այսօր չի գործել։
Վստահ եմ, որ մի քանի ամիս հետո այս օրենքը կգործի։ Ինչ է նշանակում կգործի։ Ամեն ներմուծող, ամեն արտադրող, եթե նրանք արտադրում են CD-ներ կամ ներմուծում են տարբեր կրիչների վրա, ստեղծագործում ընդունվել, ապա նրանք կրում են պարտականություն, պարտադիր այդ կրիչները դրոշմա պիտակավորել, այսինքն դրոշմա պիտակ կպցնել, նոր դնել վաճառքի։ Այս օրենքը պետք է, որովհետև մեր տարածքում շատ բարձր է տոկոսը անօրինականության, այդ օրենքը կնվաստի, գոնե կնվազի այդ բարձր տոկոսը։
Անդրանիկ Խաչիկյանի հավաստմամբ
մասնավորապես տեսալսողական ստեցագործությունների այդ կրիչների շրջանառությունը, որը դուք տեսնում եք ստեցան ցանկացած մասնագիտացած խանութ, որտեղ վաճառում են նմանատիպ սկավառակներ, եթե դուք փորձեք այսպես կոչված լիցենզիոն կամ թույլատրված իրավատիրոշ կողմից թույլատրված սկավառակներ ձեռքբերել, դա բավականին դժվար գործ է։
Գործակալության պետի տեղակալը նշեց, որ ըստ որոշ հետազոտությունների կան մոտավորապես 90-ից 95% առանց իրավատիրոջ թույլտվության ապրանքներ, որոնք դրված են շրջանառության մեջ։ Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։ Այն, որ Թմբուկտուն ավելի շատ տղամարդուն սազական երաժշտական գործիք է, տարածված կարծիք է հանրության շրջանում։ Այս կարծիքը շատ անգամ լսել են նաև կին թմբկահարները, սակայն դրան համաձայնել չեն պատրաստվում։ Անժելիկան 20 տարեկանում որոշեց դառնալ թմբկահար և արդեն 6-7 տարի է Թմբուկտուն իր համար դարձել է լուրջ մասնագիտություն։ Կին թմբկահարների հետ զրուցել են Ունե Մարտիրոսյանը, ծանոթացել սիրողական արվեստից մինչև լուրջ մասնագիտություն նրանց անցած ճանապարհին, ինչպես նաև անդրադարձել աղջիկ թմբկահարներից կազմված քաղաքային թմբուկներ նվագախմբի գործունեությանը։ Լսենք Նունեի ռեպորտաժը։
Օպերային երգչուհի, ճապոներենի մասնագետ, բասկետբոլիստուհի, այլ մասնագիտությունների տեր 21 երիտասարդ աղջիկների համար թմբուկ նվագելը հաճելի զբաղմունք է։ Նունեն և Սեդան Երևանյան թմբուկներ խմբում նվագում են հիմնադրման օրից։ Խմբի մասին նրանք տարբեր կերպ են իմացել։
Սրան մասին ինձ տեղեկացրեց ընկերուհիներից մեկը, նա տեղեկացրեց, որ խմբում նոր աղջիկներ են հարկավոր, որոնք պետք է լինեն ավելի բարձրահասակ, այսինքն իրենց արտաքինը պետք է համապատասխանին որոշակի չափանիշներին, և նա խորհրդավեց ինձ մասնակցել, ես գնացի և ընդունվեցի այս խումբ։ Ես աշակերտուհի էի և նվագում էի գիտար։
Դե, կազմակերպեց կասինք, երաժշտական դպրոցներից հավաքվում էին բարձրահասակ աղջիկներ երաժշտական կրթությամբ, ռիթմի զգացմամբ, բայց կանչեցին, գնացի, ընդունվեցի։
Խումբը ստեղծվել է 2009 թվականին նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանի և Շարմ ընկերության տնօրենի նախաձեռնությամբ։
Ընդհանրապես մշակույթը, որպես այդպեսին մեզ մոտ գոյություն չուներ թմբկաների խմբի, հա, կարծես թե բավական երկար ժամանակ ածած է։ 2009 թվականին մենք դրսից Ուկրաինայից մասնավորապես հրավիրեցինք մասնագետների, որոնց շնորհիվ եւ հիմնվեց խումբը։
Խմբի անդամները երաժշտական դպրոցների սաներ են, 13-ից 18 տարեկան աղջիկներ, մասնակցում են տոնական քայլերտների, տարբեր միջոցառումների, բացման արարողությունների, պատմում է Երևանյան թմբուկների խմբի հիմնադիր տնօրեն Պավել Սարգսյանը։
21 հոգի աղջիկներ են ընդգրկված խմբում, գրեթե բոլորը ունեն երաժշտական կրթություն, ռիթմի զգացմամբ, արտաքին տեսքով, և ամիսը 8 պարապմունքն են, շաբաթական 2 պարապմունք։ Աղջիկները շատ սիմվոլիկ աշխատաբարձներ են ստանում, նաև ամսվա կտրվածքով և յուրաքանչյուր միջոցառումից, երբ որ իրենք մասնակցում են, նույնպես օրից չափով գումարներ են ստանում։
Թմբուկը և հարվածային գործիքներն ընդհանրապես առաջին երաժշտական գործիքներից են եղել աշխարում, հիմնականում օգտագործվել են ռազմական գործընթացի ժամանակ սիմվոլներին ոգեշնչելու նպատակով, եթե չեմ սխալվում 1386 թվականին առաջին անգամ շվեցարացիները թմբուկն օգտագործել են ճակատամարտներից մեկի ժամանակ ֆլեյտայի հետ միասին զորքին ոգեշնչելու և կանոնակարգելու համար, նշեց Պավել Սարգսյանն և ավելացրեց, որ մեզ մոտ նվագախմբի և հենց թմբուկների մշակույթը այնքան էլ զարգացած չէ։
Նվագախմբի տղաները այդ ֆիլմը, որտեղ 17-18 թվականների մասին էր խոսքը գնում, այնտեղ կար նվագախմբային, այսպես ասած, հա, խումբ, իհարկե թմբկահարների խումբ չէ, դա ընդհանուր խումբ է, որտեղ հարվածային գործիք է կար, որովհետեւ այլ պատմական, որից տեղից ինֆորմացիա չկա, որտեղից։
Աղջիկները նշում են, որ հաճույքով են հաճախում պարապմունքներին։
Դա իմ որոշումն է։ Մարդիկ շատ նորմալ են վերաբերվում, նույնիսկ շատ զարմանալի ու շատ հաճելի, նույնիսկ կան լիքը իմ ընկերներից, որոնք ուզում են լինեն այս խմբում։
Ծնողներս միշտ հիանում են, միշտ հետևում են մեր համերգներին ու հպարտությամբ են ամեն տեղ ասում, որ ես այս խմբի անդամ եմ։
Նրանք սա հաճելի զբաղմունք են համարում, ոչ թե մասնագիտություն։
Չէ, մասնագիտություն չեմ դարձնի, ինքը կմնա որպես հոբի, որպես լավ զբաղմունք, որտեվ մասնագիտություն ես արդեն իմ համար ընտրել եմ։ Դերասանական արվեստ։ Մասնագիտությամբ երաժիշտ եմ, սովորում եմ կոնսերվատորիայի երկրորդ կուրսում, օպերային երգչուհի եմ, դասական վոկալիստ։ Հնարավոր է միգուցե, բայց ներկա դրությամբ իմ համար սա շատ հաճելի աշխատանք է, որպես հոբի է։ Չգիտեմ, հնարավոր է նաև դարձնեմ մասնակցություն, որտեվ սիրում եմ։
Մասնակցությունս արդեն ընտրել եմ, դրա համար չեմ խորանա թմբուկի մեջ։ Ես մանկուց հենց երազել եմ իմ մասնակցությունը, որ ընտրել եմ, ճապոներենի մասնագետ։
Քիչ չեն նաև զավեշտալի դեպքերը երևանյան թմբուկներ խմբի առօրյայում։
Ես ասեմ, որ մենք երբ որ սկսում ենք նվագել, միանում են մեքենաների ազդանշանները։ Անկախ նրանից, թե մենք որտեղ ենք նվագում, կա այնտեղ մարդկանց բազմություն, թե ոչ, մեր նվագելուց հետո անպայման մեծ բազմություն է հավաքվում մեր շուրջը։
Անժելիկա Բոյարդին արդեն 6-7 տարի է հարվածային գործիքներ է նվագում, պատահական է ընտրել այս մասնագիտությունը, ասում են։
22 տարեկան է, բայց որտեսա, որ այս գործիքս էլ նվագում են, ու ասեցի, ես էլ պետք է այս գործիքի տրապեմ, չգիտեմ ինչի, բայց դուրս է գնա շատ, միշտ այնում է, ոնց եմ նվագում, բայց միայնին ես ասում եմ, օյ, օքեյ, я тоже буду этим заниматься.
Կամաց-կամաց սկսեցի սովորել, սկզբնական շրջանում պարապում էի մատիտներով, պատմում է նա և հավելում, որ կարևոր է սովորելու ձգտումը և աշխատասիրություն ունենալը, մնացածը կստացվի ժամանակի ընթացքում։
Ունե ոչ պետ, ոչ մի բան ունեի մատիտ, այդ որ վերջում սենց ռեզինկա, այս անով է սկզբից, այդ հետով գնեցի պայտիկները և տունը գրքի վրա է պարապում։
Սովորելը հեշտ չէր, քանի որ վերջույթներիցդ յուրաքանչյուրը տարբեր գործողություն է կատարում, իսկ կառավարելն այդ ամենը դժվար է։
Պարապելուս շատ դժվար է, դու բաժանում ես քեզ 4 մասին, համարյա ամեն քո ձեռքը ոտքը անում է ուրիշ ֆունկցիա։ Լացում էի դաժե, որովհետև շատ դժվար է, չէի հասնում նպատակին, միշտ լացում եմ, ասում եմ, ինչու իմը չի ստացվում, բայց երբ որ դու դնում ես քո մեջ նպատակ, ու դու գնում ես առաջ, ինձ թվում է, որ դա ավելի կստացվում ակոմը։ Կարևոր որ դու դնես քովեշ նպատակ ու գնաս առաջ։ Չէ, տղաները ռեպլիկ չեն անում, նա որը ասում են, օ, նայի, աղջիկը նվագում բան, որապան տղաս, ու ես էտի ասում են, ահա, ահա, պրոստը կայն մարդիկ, որ ինձ ասում են, դա ամոցը, դա աղջիկա գործիք չի, ծիծաղում են, ասում են, չէ, չի կարելի, չի ստացվի քո մոտ, բայց հիշում եմ մի բան, որ լացելով եկել եմ տուն, սենց եւ լացում էր, այսենց արդյունքը գալիս է, ինձ եկել են, ասում են, քի ես դու բան լացում, ասում է, որովհետեւ աբիդն, ինչու են սենց մտածում, որովհետեւ դա նույն գործիկա, ինչ որ սաքսոֆոն, ինչ որ դուդուկ, էլի ամեն մեկը կարա դիապետի լյուբոյ գործիկով ինչ ուզում է։
Անժելիկան նշում է, որ իրեն հոգեհարազատ է ջազ ուղղությունը, և սա էր պատճառը, որ որոշել է սովորել ջազային քոլեջում, նրա համար թմբուկ նվագելը ոչ թե հաճելի զբաղմունք է, այլ մասնագիտություն, և նշում է, որ հնարավոր է, որ այս մասնագիտությամբ գումար վաստակել, եթե լավ մասնագետ ես։ Անժելիկան արդեն ունենում է նվագակցելու առաջարկներ։
Ամիրխանյան եկա, երեք մեր մոտ զարմացավ, որ կա աղջիկ, բարևան։ Կան, Հայաստանում կա, որ զարմանում, ասում են, վաո, աղջիկը նվագում է, ուրեմն, լավ։
Ու ինքը առաջարկել է։
Հա, առաջարկել է, որ անսամբլի մեջ մասնակցել իր մենահամերգին։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Այսօր այսքանը, միացեք մեզ նաև ազատություն.am ինտերնետային կայքի միջոցով, այնտեղ փնտրեք Max Liberty հատվածը, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, կարծիքներն ու առաջարկները, իսկ վիդեոբաժնում դիտեք նաև մեր ռեպորտաժները։ Մենք եթերում ենք ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին և 17:30-ին, իսկ արձագանքի եթերում ենք ժամը 20-ին FM 103 և կես հաճախականությամբ։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։
Max. Max. Max Liberty. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.